Пантыфікат благаслаўлёнага Яна Паўла II быў адным з самых доўгіх у гісторыі касцёла, і не дзіўна, што на яго прыйшлася вялікая колькасць інавацый. Напярэдадні кананізацыі першага папы з усходняй Еўропы, якая адбудзецца 27 красавіка, варта ўзгадаць прынамсі пра некаторыя самыя важныя з іх. Ян Павел II здзейсніў апошнюю да сённяшняга дня паўнавартасную рэформу рымскай курыі, рэарганізаваўшы яе структуры ў 5 груп: дзяржсакратарыят, кангрэгацыі, касцёльныя трыбуналы, папскія рады і аддзелы рымскай курыі. Менавіта Ян Павел II стварыў новыя ватыканскія дыкастэрыі па справах сям'і, культуры, душпастырства работнікаў сферы аховы здароўя, папскую акадэмію жыцця і папскую камісію «Эклезія Деі». Благаслаўлёны папа ўнёс змены ў парадак правядзення канклаву, напрыклад, абавязаўшы кардыналаў пражываць у гэты перыяд непасрэдна на тэрыторыі Ватыкана ў доме Святой Марты. Ян Павел II ўвёў у літургічны каляндар новае свята, прысвечанае Божай міласэрнасці, якое адзначаецца ў наступную пасля Вялікадня нядзелю. Ён стаў першым пантыфікам, які ўвайшоў у кентерберыйскую катэдру, галоўны храм англіканскай царквы. Ён быў першым папам, які наведаў лютэранскую царкву, сінагогу і мячэць. Па ініцыятыве Яна Паўла II сталі адзначацца сусветны дзень хворага, сусветны дзень кансакраванага жыцця. Ён заснаваў сусветныя дні моладзі і заклаў традыцыю міжрэлігійнай малітвы за мір, якая ўжо 4 разы праходзіла ў італьянскім асізі. Менавіта Ян Павел II быў першым папам, які дазволіў апублікаваць справаздачу аб эканамічнай дзейнасці святога пасаду, а ў гады яго пантыфікату структуры апостальскай сталіцы сталі прысутнымі ў інтэрнэце. Пачаў дзейнічаць Ватыканскі тэлевізійны цэнтр.